Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας σήμερα, έχοντας μαζί μας το σεβαστό γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, τον πατέρα Ιωσήφ, τον οποίον και γνωρίζετε από προηγούμενες εκπομπές. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα με τον Πολιό Γέροντα είναι το θέμα των πειρασμών. Οι πειρασμοί είναι ένα φαινόμενο που συναντούμε όλοι μας στην καθημερινή ζωή, και στην εμφάνιση του πειρασμού πολλοί από τους χριστιανούς τα χάνουν, ανησυχούν, ίσως φοβούνται, δεν αντιστέκονται και ζούνε με το αίσθημα της ενοχής. Αλλά ελπίζω μετά από τη σημερινή μας συζήτηση θα ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, τι είναι πειρασμός και τι είναι αμαρτία, ώστε να μην τα χάνουμε στην εμφάνιση του πειρασμού και να αντιστεκόμαστε στην αμαρτία. Πάτερ Ιωσήφ, ο Κύριος μας, όταν ευρίσκεται εδώ πάνω στη γη, εδώ κάτω στη γη, δέχθηκε και εκείνος τον πειρασμό. Όταν εξήλθε εις την έρημο και ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες, τότε επειράστη υπό το διαβόλου. Και είναι το γνωστό κεφάλαιο το οποίο συναντούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, και εκεί γίνεται λόγος ότι ο διάβολος επείραξε το Χριστό, και είναι 3 τα είδη των πειρασμών. Δεν ξέρω αν τα ενθυμίστε ή αν πρέπει να τα σας τα επενθυμίσω εγώ.
Ναι, εκεί ο Κύριος προκάλεσε την πάλι μετά του Σατανά για να διδάξει εμάς τη σημασία που έχουν οι πειρασμοί, τη σημασία της παρούσης κατ' ενέργεια χριστιανικής ζωής. Εκεί ο Κύριος μας προκάλεσε τους τρεις γίγαντες των παθών, που είναι οι γίγαντες των παθών, οι οποίοι συγκεντρώνουν και περικρατούν και οργανώνουν όλη την δύναμη των πειρασμών της ανθρωπίνης ζωής. Λοιπόν, αυτά κινούνται βέβαια από την έννοια του παραλόγου. Ο άνθρωπος πλέον, όντας υποτελήσει εις τα πάθη του και γινόμενος θύμα της επιρροής, κατά ανάγκη λοιπόν βρίσκει πειρασμούς να τον πολεμούν, για να τον εμποδίζουν, να τον χωρίσουν από τη χριστιανική του ιδιότητα. Οι πειρασμοί όμως αυτοί που ξεκινούν, ο Σατανάς παίρνει τις αρχές από τους γίγαντες. Οι τρεις γίγαντες αυτοί είναι ο εγωισμός, η πλεονεξία, ο εγωισμός, η πλεονεξία, και το άλλο, το τρίτο, το ξεχνάω.
Να σας υποβοηθήσω λίγο εγώ. Ναι. Ο Κύριος αφού νίστεψε 40 μέρες, ύστερα πείνασε. Και παρουσιάζει τον διάβολο και του λέει.
Η φιλαυτία.
Και του λέει, πες τα λιθάρια αυτά να γίνουν, αν είσαι Υιός του Θεού, πες τα λιθάρια αυτά να γίνουν άρτη για να τραφείς.
Και χτύπησε την φιλαυτία. Ο Κύριος μας τότε ακριβώς πήρε να φορμήν αυτήν και δεν υπεδουλώθη στην φιλαυτία το κοινό πάθος. Διότι αν υπόκειτο όπως εμάς, τότε από την πείνα του θα το έκανε το πρώτο. Αλλά βλέπεις, εκείνος ο οποίος ήξερε το νόημα και είχε το έρισμα του, το κούμπιμα του στη δύναμη της πίστεως, διότι όχι το ανθρωπίωδος αυτού, το Θεό πελίπερ ημών. Λοιπόν, ενώ τον προκάλεσε και ενώ επινούσε, δεν υποκύπτει στο πάθος της φιλαυτίας των περιεκτικών και ναι, θα φάγω, αλλά όποτε θέλω εγώ. Όχι όποτε με υποβιβάζεις, με πιέζεις εσύ. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, εδώ κατά αυτόν τον τρόπο εκτύπησε το τρομερό πάθος, το πρώτο πάθος της φιλαυτίας. Το είναι. Η φιλαυτία γεννάει ύστερα την φιλιδονία και από εκεί και κάτω αρχίζει η χτινόδη ζωή.
Ο Κύριος μας απήντησε λέγοντας ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού.
Ναι, έτσι
δηλαδή
είναι.
Δεν ζούμε μοναχά για να τρώμε,
ναι,
αλλά μπορούμε να τρεφόμεθα πνευματικά και να νικούμε
τις
αρκικές επιθυμίες.
Εδώ ερεθίζει γεροντά την έννοια της πίστεως.
Ναι.
Λοιπόν, όταν προκαλούν τα πάθη ή οποιοςδήποτε προκαλεί και μας λέει «Αν δεν φας θα αρρωστήσεις, θα κινδυνεύσεις». Λέμε «Μα εγώ πιστεύω στον πατέρα μου». Και τι, το Θεό με λυπηρεί μόνο. Και τότε λύνονται όλα τα προβλήματα.
Εδώ βλέπουμε.
Επρόβαλε γεροντά την έννοια, ναι, της πίστεως,
ναι,
ως το σωσίβιο της ανθρωπίνης όπου και αν βρεθεί. Ναι.
Εδώ βλέπουμε ο Κύριος μας να απαντά με γραφικά χωρία που είναι παραμένα από τον νόμο, από την Παλαιά Διαθήκη, και αντιμετωπίζει τον πειρασμό υπογραμμίζοντας στον πονηρό ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον για να τρώει, γιατί δεν είναι μόνον σάρκα, αλλά είναι και πνεύμα και ψυχή αθάνατος, και όταν τρέφεται με το λόγο του Θεού είναι χορτάτος. Και όταν δεν τρέφεται με το λόγο του Θεού, τότε είναι πεινασμένος και λιμοκτονεί.
Και τούτα είναι γραφικά όπως είπες, αλλά αν τα εξετάσουμε βαθιά είναι ρηχά αυτά. Το βάθος είναι άλλο. Το βάθος είναι το νόημα της πάλης. Το νόημα της πάλης και ποιος είναι ο αντίθετος, που είναι ο διάβολος. Λοιπόν, ο διάβολος ο οποίος θέλει να αποτρέψει τον άνθρωπο από τον δρόμο του Θεού, δεν μεταχειρίζεται μόνο έναν, όπως κανείς φαντάζεται. Δεν αφήνει πλευρές που να μην τις κινήσει για να μπερδέψει τον άνθρωπο, να το χωρίσει από το Θεό θέλημα. Το νόημα λοιπόν, τούτο όπως το είπετε γραφικά, είναι έτσι. Το βαθύτερο νόημα, γιατί εμείς ως μοναχοί ασχολούμαστε με την πράξη και την θεωρία, στην πραγματική έννοια της πάλης, λέμε κατευθείαν ότι το νόημα τώρα τούτων κήρυξε την φιλαυτία. Το πρώτο πάθος, οι τρεις γιγάντες των παθών, η φιλαυτία και η φιλαργυρία, όπως είπα και πριν, και ο εγωισμός. Αυτοί είναι οι τρεις γίγαντες των παθών. Σε αυτά τα τρία πάνω στέκεται όλη η διαβολική πάλη και μάχη. Όλος το βάθι του σατανά. Σε αυτά τα τρία πάθη ο άνθρωπος, ο πεπτωκός, είναι αιχμάλωτος. Και λοιπόν χρειάζεται πολλή τεχνοτροπία σύνεσης να ξέρει ο άνθρωπος πότε χτύπουν αυτά, ποιο νόημα έχουν και πώς αντιμετωπίζονται. Το πρώτο που μας πιάνει εμάς είναι η βιολογική μας υπόσταση που έχουμε ανάγκη να βιώσουμε, και εκεί ανήκει η φιλαυτία. Μην πεινάσουμε, μην αρρωστήσουμε, μην κρυώσουμε, μην κουραστούμε. Όλα ανήκουν στη φιλαυτία αυτά. Λοιπόν, έρχεται ο Κύριος μας και μας το λύνει με το θέμα της πίστεως. Αυτό είναι το νόημα. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, θέλει να πει, μα εγώ, εξαρτώμενος από την πρόνοια του Θεού, από εκεί έχω το ζήν και το ευζήν. Δεν εξαρτούμε από τις στροφές. Εγώ υψηλότερα νόημα έχω, σαν ο άνθρωπος ως θεοειδής, αν και ζει βιολογικά, κατά ανάγκη, όμως ο πιστός άνθρωπος δεν πιάνεται από αυτά. Απόδειξε ότι οι μεγάλοι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι, πέταξαν όλα αυτά τα στοιχεία και έζησαν χωρίς αυτά. Λοιπόν, η σημασία είναι υψηλότερα, αλλά όπως λέτε εσείς, είναι η εισαγωγή. Το νόημα εδώ χτύπησε το πάθος στο ένα, ο Κύριος μας. Θα πούμε και στους άλλους πειρασμούς να τα βρούμε.
Ναι. Ο δεύτερος πειρασμός είναι τον μεταφέρει στην Αγία Πόλη και τον ανεβάζει εις την στέγη, στο πτερίγιον του ναού, και του λέγει «Πέσε κάτω, αφού είσαι Υιός του Θεού, και ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε κρατήσουν, ώστε να μην βρεις το θάνατο».
Εκεί χτυπάει το δεύτερο πάθος του εγωισμού, του εγωκεντρισμού.
Ναι. Και ο Κύριος μας το απήντησε «Ουκ εκπεράσεις Κύριον των Θεών σου». Δηλαδή, σε αυτόν τον πειρασμό οπωσδήποτε υπογραμμίζει την προσοχή μας να μην εκθέτουμε εκουσίως τους εαυτούς μας στον κίνδυνο και στον πειρασμό. Όχι με τη θέλησή μας, να μην προκαλούμε τους πειρασμούς από μόνοι μας και να μην περιπέζουμε την πρόνοια του Θεού, η οποία φροντίζει για τη συντήρηση αυτού του κόσμου, πολύ δε περισσότερο για τα πλάσματα τα δικά του, που είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, τα παιδιά του.
Ναι. Με λίγα λόγια, ήταν το δεύτερο πάθος αυτό, το οποίο χτύπησε και την Εύα. Την προκάλεσε ότι εσύ, αν θα αποκτήσεις γνώση, φας από αυτό και αποκτήσεις γνώση, τότε θα γίνεις όπως ο Θεός. Η συνεργατούμενη αυτή από τη φαντασία του υπέρ, από εκεί έγινε η πτώση. Τούτο το πάθος τώρα ξεριζώνει εδώ. Διότι, αφού εγώ είμαι Υιός του Θεού, αφού έχω τόση παρησία, αφού μου έταξε τόσο ο Θεός, κάνω χρήση, να καταλαβες, της άσης μου αυτής, που είναι το εγωκεντρισμού ποίημα, είναι του εγωισμού. Αλλά εγώ δεν πειράζω τον Θεό για να αποδείξει ποιος είναι απέναντί μου και εγώ απέναντί του. Αυτό είναι το δεύτερο πάθος του εγωκεντρισμού που ρίχνει. Και μένει το τρίτο της πλειονεξίας. Που του λέει τώρα να σε κάνω κύριο όλου του κόσμου. Και εκεί δεν ανέχθηκε πλέον ο κύριος μας, γιατί του ζήτησε να τον προσκυνήσει και τον κατήρησε. Γι' αυτή η πειρασμή ακριβώς γεροντά ξεριζώνουν τους τρεις γίγαντες των παθών. Που ανήκουν βέβαια στην πρακτική μορφή του αοράτου πολέμου και του αισθητού πολέμου που ζούμε στον κόσμο αυτό. Από αυτούς τους τρεις γίγαντες πηγάζουν όλοι οι πειρασμοί.
Ναι, στη συνέχεια μας λέει ότι τον παρέλαβε και τον ανέβασε εις όρος υψηλών. Και του λέει, βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια, είναι δικά μου. Ναι. Θα γίνουν δικά σου, εάν με προσκυνήσεις.
Ναι,
και ο Κύριος πάλι απήντησε γραφικά λέγοντας, ούκ εκπεράσεις Κύριον των Θεών σου.
Ναι, πρωτήτερα όμως εξεδήλωσε το μοντερά την αγανάκτηση του. Ενώ στα άλλα δεν είπε τίποτε, εδώ του λέει, πήγαινε πίσω μου σατανά. Δεν μπορώ να χάσω από εδώ. Εσύ με αυτόν τον τρόπο εγκατεστράφηκες και δεν συνετίζεσαι. Έρχεσαι να προκαλέσεις και εμένα. Δεν ανέχθηκε αυτή του είδους την αυθάδια, την προπαίτεια ο κύριος μας και εκεί του μίλησε δηλαδή, με τρόπο τυρά με επιτιμητικό τρόπο. Πήγαινε πίσω μου, σατανά. Τρόπο τυρά. Δεν συνετίστηκες ακόμα. Από εδώ κρεμίστηκες και αφανίστηκες. Προκαλείς και εμένα να σε μιμηθώ. Δηλαδή και εδώ οι τρεις πειρασμοί ακριβώς του κυρίου μας είναι οι τρεις φορείς που καταστρέφουν τους γίγαντες των παθών που στέκεται όλη η μορφή της διαστροφής και του παραλού. Και πέφτει ο άνθρωπος από εδώ.
Μάλιστα. Ναι. Ώστε βλέπουμε στην πρώτη περίπτωση, στην οποία υποκείμεθα πολλές φορές κι εμείς, όχι απλώς πολλές φορές, πολλά και στις ημέρας, έχουμε κάποιες επιθυμίες.
Είναι θέλουμε, η φιλαυτία εδώ.
Όταν πεινάσουμε, να έχουμε ένα ωραίο φαγητό, να είναι έχουμε ένα ωραίο γλύκισμα και αν είναι δυνατόν, να καταλύσουμε και να καταργήσουμε και τον νόμο της νηστείας. Γιατί η πείνα από μέσα και η γαστριμαργία και η λιμαργία που είναι πάθη τα οποία έτσι υποσκάπτουν τα βάθρα της πνευματικής μας ζωής.
Αυτή είναι η φιλιδονία γεροντά η οποία πηγάζει από την φιλαυτία. Ναι. Φιλαυτία γεννάει την φιλιδονία. Φιλιδονία ύστερα από εκεί και κάτω όταν γίνει δεκτή για να ύστερα την ακεδία, την αμέλεια, την αδιαφορία και ούτω καθεξής.
Τώρα όταν ευρισκόμεθα κι εμείς σε παρόμοια περίπτωση, τι απάντηση θα δώσουμε στον πειρασμό?
Η απάντηση που θα δώσουμε εμείς είναι η εξής, ότι εμείς δεν εξαρτούμεθα από τον εαυτό μας. Εμείς έχουμε κεφαλή μας τον Θεό και βαδίζουμε δια του νόμου και του Θείου θελήματος. Επομένως δεν βαδίζουμε χάρη των δικών μας συναισθημάτων, των δικών μας προτιμήσεων. Βαδίζουμε εν βάση του Θείου θελήματος. Το Θείο θέλημα υπάρχουν εντολές. Οι εντολές είναι εκείνες που μας οδηγούν. Εμείς με λίγα λόγια μοιάζομαι όπως είναι τα βαγόνια που κινούν πάνω στις ράγες. Έξω από τις ράγες δεν υπάρχει δρόμος. Για εμάς τους πιστούς είναι οι εντολές του Θεού. Το Θείο θέλημα ρυθμίζει τη ζωή μας. Και ηθικά και πνευματικά. Επομένως λοιπόν, για εμάς χρειάζονται πάντοτε, προτιμείται πάντοτε το Θείο θέλημα, απελούνται ακόμα και τη φυσιολογική μας υποστάσεως. Καταλάβες, αυτό είναι. Διότι θα πεις πώς θα λύνεις αυτά. Θα λύνουμε δια της πίστεως. Πάντα είναι δυνατά το πιστεύοντι. Πιστεύοντι ότι ο Θεός έχει απολύτως την πρόνοια του απέναντί μας, δεν πιανόμεθα, δεν ειστρατούμεθα από τις διάφορες, από τα διάφορα ερεθισμούς των συναισθημάτων. Οι διάφοροι ερεθισμοί των συναισθημάτων είναι εκείνοι που προκαλούν την έννοια του παραλόγου. Εμείς όμως βαδίζουμε στις ράγες. Τα δεν λέγει Κύριος. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό ζούμε. Έξω από αυτό εμείς δεν παραδεχόμεθα τίποτε. Η θέση μας είναι καθαρός ομολογιακή. Αυτό είναι το θέμα.
Μάλιστα. Έχω τον πειρασμό να αγοράσω ένα πανάκριβο ένδυμα. Και ο πειρασμός αυτός, γιατί έχω και τα χρήματα, έχω την επιθυμία να αποκτήσω πολλά χρήματα. Ο πειρασμός αυτός
ξεκινάει από τον εγωισμό.
Συνέχει τη σκέψη μου, την καρδιά μου, το ίνιμο, την ύπαρξή μου.
Κοιτάξτε, Γιώργο, πάντως ο άνθρωπος μετά την πτώση, πρέπει και τούτο να χαράξουμε, να καταλάβουμε. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος δεν έχασε μόνο τον παράδεισο, μετά την πτώση, έπαθαμε διάσπαση της προσωπικότητός μας και αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πουρινά. Δηλαδή, γίναμε θύματα της επιρροής που επιδρά πάνω μας στο περιβάλλον και επομένως τώρα χρειάζεται προσοχή. Γι' αυτό και έδωσαν ο Θεός τις εντολές. Επειδή μετά την πτώση ο άνθρωπος δεν έχει ισχύ λογικής, δεν έχει ισχύ ακινησίας και αταραξίας, αλλά είναι θύμα της επιρροής, γι' αυτό έβαλε τον φράχτη των εντολών ο Κύριος μας, ούτως ώστε να ξέρουμε να μην ξαναβγούμε από εκεί. Όποιος δεν σταθεί πάνω στον φράχτη των εντολών, κατά ανάγκη θα υποκύψει στους αριθμούς του παραλόγου, που είναι τα πάθη. Ο νόμος της διαστροφής, αυτό που περιγράφει ο Παύλος. Δεν περιγράφει ο Παύλος, δηλαδή, τον αντιστρατευόμενο νόμο. Δεν λέει τι ωραία που το περιγράφει ο Παύλος και λέει περίεργο πράγμα, λέει, ενώ βλέπω το καλό και μου αρέσει. Και αφού μου αρέσει, βέβαια, το προτιμώ. Και το προγραμμίζω. Πριν ξεκινήσω στην εφαρμογή, την ίδια ώρα βλέπω άλλον νόμο. Αντιστρατευόμενο τον νόμο του νόμου και πείθοντα με, βιάζοντα με να κάνω αυτό που δεν θέλω. Και εκείνο που θέλω δεν μπορώ να το κάνω. Ταλέπορος ο άνθρωπος. Τι μερίσατε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, αποκαλεί σώμα του θανάτου, κατάλαβες, αυτή τη συντριβή που πάθαμε.
Γέροντα, βλέπουμε στη δεύτερη περίπτωση του πειρασμού του Κυρίου μας, ο οποίος τίθεται από τον διάβολο και του λέγει να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο για να τον προστατεύσει ο Θεός. Να τεθεί στο πτερύγιο του ναού, να πέσει, να προκαλέσει την προστασία του Θεού, γιατί οι άγγελοι θα τον κρατήσουν στα χέρια και δεν θα σκοτωθεί. Από εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός δεν θα πρέπει να εκθέτει τον εαυτό του σε κινδύνους και σε πειρασμούς με τη βεβαιότητα ότι θα τον φυλάξει ο Θεός. Γιατί εδώ ενθυμούμε εκείνα τα λόγια, το «γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως υπεριστερά». Δηλαδή να έχουμε την εξυπνάδα του φιδιού και την καθαρότητα του περιστεριού. Δηλαδή να το φίδι μόλις αντιληφθεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος, τρέχει και πηγαίνει στη φωλιά του και ασφαλίζεται. Και να διατηρούμε και την καθαρότητα, την αγνότητα του περιστεριού. Μια ζωή καθαρή. Επομένως, εμείς ως παιδιά του Θεού, ως χριστιανοί, οφείλουμε να διασφαλίζουμε τους εαυτούς μας και να μην τους εκθέτουμε σε πειρασμούς με την βεβαιότητα ότι η πρόνοια του Θεού, η χάρη του Θεού, η δύναμη του Θεού θα επέμβει για να μας σώσει. Οφείλουμε να ασφαλίζουμε τους εαυτούς μας από τους πειρασμούς.
Καλά, Γέροντα, όπως είπατε, αυτό είναι μεμονωμένο όμως και είναι ένα θέμα το οποίο ελάχιστα απασχολεί. Σήμερα ελάχιστη είναι η χριστιανοί εκείνοι που φτάνουν να κάνουν πειρασμό για να προκαλέσουν τον Θεό. Το νόημα τώρα εδώ, όπως σας είπα,
όχι, είναι τούτο. Με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε, εγώ είμαι νέος. Ναι, και έχω τον πειρασμό να πάω σε τόπους και χώρους, σε συντροφιές και παρέες που εν γνώση μου μπορεί αυτού του είδους οι συντροφιές και οι παρέες να με βλάψουν πνευματικά, να αλερώσουν τη σκέψη μου, τη διάνοιά μου, την ψυχή μου. Και λέω, θα πάω και εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι δεν θα πάθω βλάβη. Μπορώ να το πω αυτό?
Καλά, κοίταξε, είπαμε, λέγεται αυτό τόσο απλό. Ήδη λέγεται από το πρώτο ρήμα αυτό. Αλλά εμείς παίρνουμε βαθύτερα κάτω για να ερμηνεύσουμε ότι αυτό δεν είναι μόνο τόσο. Αυτό το πάθος ανοίγει στον γίγαντα των παθών. Ο γίγας των παθών είναι ο εγωκεντρισμός. Ο εγωκεντρισμός είναι μεταφορικά το ρήμα της γραφής. Το φδέλιγμα της ερημόσεως εστώσεν τόπου Αγίου. Αυτό είναι. Όλη η δύναμη του διαβόλου που παραμορφώνει εξ ολοκλήρου τον άνθρωπο είναι σε αυτό το σατανά, τον εγωκεντρισμό. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που είναι ταπεινός όμως, ποτέ ούτε τον Θεό ποτέ θα ενοχλήσει να τον αναγκάσει, ούτε τους ανθρώπους καν. Ο άνθρωπος ο ταπεινός, ούτε τους ανθρώπους που είναι τόσο φυσικό πράγμα η αλληλεγγύη και δεν τολμάει να το κάνει, να μην κοπώσει τον άλλον. Πάντως ο δεύτερος πειρασμός έχει αυτό το νόημα, Γέροντα, βάσει της ολοκληρωμένης πατερικής ορολογίας. Ο δεύτερος πειρασμός έχει τούτο το νόημα. Ανατρέπει τον γίγαντα των παθών, που είναι αυτός, όπως είπα μεταφορικά, το βδέλυγμα της ερημόσεως εστώσεν τόπο Αγίου. Λοιπόν, δεν προκαλεί κανέναν ο ταπεινός ο άνθρωπος. Ακριβώς ο δεύτερος πειραματισμός μας προκαλεί να εγκολπωθούμε και να κρατήσουμε ισόβια και μόνιμα το ταπεινό φρόνημα. Λοιπόν, όποιος κρατήσει το ταπεινό φρόνημα προκαλεί τον Θεό. Διότι ο Θεός ταπεινή δίδωση χάρη. Η Θεία Χάρη που επέχει θέση μητρική απέναντί μας, αναπαύεται πλήρως και αμετακίνητα παραμένει εις εκείνους που έχουν φρόνημα ταπεινών. Αυτός είναι ο δεύτερος πειρασμός.
Και οδηγούμεθα στον τρίτο πειρασμό, Γέροντα, και δημιουργείται, όχι, ναι, της εξουσίας μάλλον εδώ, γιατί σου λέει όλα τα βασίλεια είναι δικά σου. Βεβαίως είναι και η πλεονεξία, αλλά προπαντός η δόξα, η δύναμη, η εξουσία, η οποία μεθάει πολλές φορές στον άνθρωπο και πατεί επιπτωμάτων, αγνοεί τους ανθρώπους, το δίκαιο, την ηθική, τα πάντα και σου λέει εγώ θα βασιλέψω, εγώ θα κυριαρχήσω, εγώ θα απολαύσω, εγώ θα διατάσω.
Ναι, κοίταξε Γιώργο, σας είπα ότι βέβαια ανάγεται στο θέμα της πλεονεξίας αυτό, αλλά τα πάθη συνεργάζονται απολύτως μεταξύ των. Εκεί που λειτουργεί ακόλυτα το πάθος του εγωισμού, δεν απουσιάζει η πλεονεξία. Και εκεί που λειτουργεί ακόλυτα το πάθος της πλεονεξίας, δεν απουσιάζει. Κατάλαβες, και τα τρία μαζί. Διότι ο πλεονέκτης άνθρωπος και εγωιστής είναι. Και φύλαυτος είναι και φιλίδωνος είναι και όλα. Αλλά η βάση όμως είναι η έξις του, είναι η απόκτηση του πλέον, του περισσότερου. Γιατί βλέπεις, δεν του λέει θα σε καμώ βασιλέα για να σου μόνο δώσω μόνο δόξα. Σου λέει, ταύτα πάντα συνδίδω.
Για να με προσκυνήσεις όμως.
Ναι, αυτό καταλάβες, προκάλεσε πραγματικά την αγνάκτηση του Κυρίου μας, διότι τρόπον τεινά, στα άλλα τον υπέμεινε. Σε τούτον τρόπον τεινά ο Κυρίος μας τον επέπληξε, τον επίαινε πίσω μου, δράκοντα. Έρχεσαι να με προκαλέσεις σε μένα αυτό που καταστράφηκες εσύ. Δεν ξύπνησες ακόμα. Διότι ακριβώς με τον εγωισμό του, με την πλεονεξία του, με τούτα όλα που θέλεις να κάνει, να στήσει τον θρόνο του υπέρ του Θεού. Και από εκεί καταστράφηκε. Και ο τρόπον τεινά, εδώ δεν αντέξανε ο Κύριος μας το πλήρωμα της προκλήσεως, της βαρβαρότητας. Πήγαινε πίσω μου, Σατανά. Εσένα θα προσκυνήσω ή τον Θεό. Λοιπόν, πάντως στο θέμα τώρα, εγώ νομίζω ότι αυτό που τους ερμηνεύω εγώ τους ακροατάς, βάσει της πατερικής ορολογίας, είναι αυτό που τους απασχολούν. Τα άλλα όλα σαν γραφικά είναι έτσι όπως θα είπα σαν ρήματα, είναι έτσι, δεν μεταβάλλονται. Αλλά εμείς με την φωτισμό της πατερικής ορολογίας βρίσκομαι, διότι βρισκόμαστε εμείς στην πάλη, στον αόρο των πόλεμων. Όλο το νόημα της ζωής μας είναι τούτο. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ ότι οι τρεις γίγαντες των παθών, όλη η δύναμη του διαβολού είναι σε αυτά τα τρία. Ξεκινάει από τη φιλαυτία που είναι δεμένη με την βιολογική υπόσταση. Ξεκινάει από τον εγωκεντρισμό που είναι η σατανική μαγκανία και φτάνει ύστερα στον κόρον του πλουτισμού. Διότι εκείνος που θα φτάσει να γίνει πάμπλουτος δεν λογαριάζει κανέναν. Αφού είναι πάμπλουτος αυτός είναι βασιλιάς. Αλλά δεν προσκυνά κανέναν. Δηλαδή μαζί με όλα τα υπόλοιπα αποκτά και τούτον. Που θεωρεί τον εαυτό του ισόρθεο αφού είναι κυρίαρχος. Πάντως το νόημα είναι αυτοί οι τρεις πειρασμοί στέκεται πάνω όλη η δύναμη στο διαόλου. Και όλα τα πάθη που μας πολεμούν τον κάθε άνθρωπο από τη μικρή ηλικία μέχρι βαθιτά του γύροντος στέκονται σε αυτά τα τρία. Από αυτά τα τρία διαμερίζονται στα πολλά κλαδιά των βαθέων του σατανά. Και να σου πω προσεκτικός όμως από την αρχή και τα γνωρίζει, κατάλαβες, δεν μπλέκεται βαθύτερα για να μην μπορεί να βγει. Όπως είπες και στην αρχή, ένα όμορφο ρήμα. Ο άνθρωπος τρώει για να ζει, δεν ζει για να τρώει. Να, ένα όμορφο πράγμα που αναχαιτίζει την φιλαυτία. Ο Κύριος μας βλέπεις εκεί, δεν λέει ούτε τούτο. Ενώ πραγματικά πεινούσε. 40 μέρες νηστικός δεν πεινούσε. Λοιπόν, πεινούσε, αφού ο διάβολος παρακολουθάει σαν πνεύμα. Βλέπει τα συναισθήματα μας, τα κινούμενα εσωτερικά, τα βλέπει αφού είναι πνεύμα. Και επειδή ακριβώς επείνασε, του λέει αφού πεινάς. Γιατί δεν παρηγορείς την πείνα σου. Λέει τροποντινά, το ρήμα που του είπαν έχει τούτο το νόημα. Θα φάω Κύριε όποτε θέλω εγώ, όχι όποτε ερεθείς εσύ το πάθος. Τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε να καταλάβεις τη φιλαυτία. Και βάζουμε στην πίεση της φιλαυτίας, βάζουμε τον νόμο του Θεού. Τι λέει ο Θεός, όχι τι λέει η κοιλιά. Αυτό είναι το πράγμα.
Μάλιστα.
Γενικά τώρα σε όλους τους πειρασμούς.
Μάλιστα. Για τον τελευταίο γέροντα θα ήθελα να υπογραμμίσουμε το σημείο αυτό το ότι πολλές φορές οι χριστιανοί μας έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν ένα πειρασμό και καταφεύγουν στα αγιωτικά μέσα της εκκλησίας μας και ο πειρασμός δεν φεύγει, το πρόβλημα δεν λύνεται. Και τότε προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα αναζητούν κάποιες άλλες λύσεις. Πηγαίνουν σε κάποιο μάγο, πηγαίνουν σε κάποιο μέντιουμ, πηγαίνουν σε κάποιο χότζα. Αυτό το κάνουν ασφαλώς για να λύσουν το πρόβλημα, για να κυριαρχήσουν, να απολαύσουν το ποθούμενο.
Να απαλλαγούν
αυτό
από τον
πώς το βλέπετε?
Τούτο βέβαια, κοίταξε, είναι το πλήρωμα πλέον της ολικής αποπλανήσεως. Διότι κοιτάξτε, εμείς βαδίζοντες διαπίστεως, ξέρουμε καλά ότι ουχή του ανθρώπου η οδός αυτού. Και μόνος του ο Κύριος μας ερμηνεύει. Γιατί ανησυχείτε εσείς για το μέλλον σας ή το παρόν σας, εφόσον σε εσάς και ημών ετρίχες της κεφαλής πάσε η ρυθμιμένα εσύ. Δεν δυναστε μόνοι σας μία τρίχα να ποιήσετε λευκήν ή μέλαινα. Και ούδυναστε χωρίς εμού ποιήν ουδέν. Όλα τούτα λοιπόν μας οδηγούν στο πλήρωμα της πίστεως μας προς την προνοία του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που προνοεί. Εάν λοιπόν τώρα μου ήρθε κάποιος πειρασμός, δεν ήρθε ο πειρασμός γιατί το ήθελεν. Του ήρθε ο πειρασμός γιατί τον προκάλεσα εγώ. Τώρα η διαφορά μεταξύ των πιστών είναι η εξής. Μα τι έκαμα? Είναι βάθος, δεν πρέπει να κάνουμε ειδική ομιλία σε αυτά.
Ναι, ναι. Γέροντα, μέχρι εδώ τώρα. Ναι. Ο Κύριος μας πειράζεται. Ναι. Επομένως και εμείς, εφόσον είμεθα παιδιά του Κυρίου, θα πειραστούμε. Βλέπουμε τον Κύριό μας να αντιμετωπίζει με αντίσταση. Αντίστητε τον διαβόλο και φεύξε τα φημών. Έτσι, ναι. Αντισταθείτε. Ναι. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε στον πειρασμό είναι να προβάλλουμε αντίσταση.
Και το άλλο γέροντα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, που είναι συνέχεια της προτέρας σας ερωτήσεως, είναι όταν συναντήσουμε σκληρών πειρασμών, δικαιούμεθα να παρακαλέσουμε και άπαξ και δις και τρεις. Και μας δίνει το ακριβώς παράδειγμα ο Κύριός μας. Και λέει, Πάτερ, ή δυνατόν παρερθέτω απ' εμού. Πηγαίνει και δεύτερη φορά, πηγαίνει και τρίτη. Και βλέπει ότι δεν εισακούεται. Τότε δεν αγαναχτεί να καταφύγει σε κάποιον μέσο άλλον. Και ειδικά που παίρνει στον Σατανά. Αλλά λέει, μήτε ως εγώ. Εγώ σε παρακαλώ ότι αυτό είναι βαρύ για μένα και με κουράζει. Σε λέω πάρτο, αλλά όμως εάν δεν με συμφέρει μην το πάρεις. Να μην κάνεις ό,τι θέλω εγώ, μήτε ως εγώ άλλο εσύ. Μας δίδει ακριβώς το νόημα ότι βαδίζοντες δια της πίστεως ποτέ δεν θα, και αν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε σε τρόπο την παράπονο στον Θεό, να του πούμε πάρτο και δεν μπορώ, μέχρι εδώ μπορούμε. Όταν δεν βλέπουμε ότι δεν το παίρνει, άρα εμείς πρέπει να πούμε, Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Εκείνος ξέρει πιο πολύ για μας. Ουχή του ανθρώπου ή οδός αυτού. Αυτό το Κυρίο μέλει περί ημών.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το νόημα.
Ωραία. Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, αφού ο Κύριος επειράστη και τα παιδιά του θα πειραστούν. Δηλαδή η ζωή μας είναι γεμάτη από ένα πλήθος πειρασμών.
Δεν μας το είπε ο Κύριος μας, εν το κόσμο θλίψει έξατε. Δεν μας είπε πολλές θλίψεις των δικαίων. Δεν μας είπε ανάδεκτον του μη ερθήν τα σκάνδαλα. Δεν μας είπε θέλοντες ευσαβώς δεν διωκτήσαστε. Να λοιπόν. Άρα η ζωή μας εδώ, ή εμένα δίωξα λέει, εσάς θα σας αφήσουν. Εμένα μου είπαν αρχιδιάβολον, Βελζεβούλ. Εσάς τι θα σας πούν. Πρέπει να καταλάβουν οι χριστιανοί, η ανθρώπινη ευτελής διάνοια, η σημερινή δηλαδή, ότι στον κόσμο τούτο της εξορίας δεν έχουμε καμιά απόλαυση εμείς και άνεση. Εδώ ο κυρίαρχος είναι ο Σατανάς, ο Θεός του αιώνος τούτου. Αυτός ο Θεός του αιώνος τούτου, ο κυρίαρχος εδώ του τόπου της φθοράς και του θανάτου, δεν παρέχει εδώ ανέσεις. Και εμείς ακριβώς πρέπει να το ξέρουμε ότι κατοικούντες εδώ ανέσεις δεν θέλουμε. Εδώ ακριβώς επειδή δια του εγωκεντρισμού και της φιλαυτίας της πρώτης κρεμιστήκαμε εδώ, τώρα θα τα πληρώσουμε αυτό με την αντίσταση προς τούτα. Και αυτό ο Κύριος μας έγινε άνθρωπος και τα πλήρωσε με τη δική του, με τη δική του φιλοπονία. Η φιλοπονία του Κυρίου μας δεν είχε ένα άλλο νόημα. Τι του χρειαζόταν αυτό η φιλοπονία αφού δεν ήταν αμαρτωλός? Εμείς όμως είμαστε αμαρτωλοί. Και για να μην πούμε εμείς ύστερα ότι ναι Κύριε μου, μα εσύ είσαι Θεός και διατάζεις, αλλά εμείς μπορούμε. Κατεβαίνει η πατρική του αγάπη, φοράει την ανθρωπίνη φύση, εφαρμόζει απολύτως τις εντολές ο ίδιος και μας προκαλεί σε απομίμηση. Για να μην μπορεί κανείς σήμερα να πει, μα δεν μπορώ να το κάνω τούτο, την αλφα εντολή. Μα την εφήρμασε πρώτα αυτός. Και επομένως πρέπει να ξέρουμε ότι ο εγωκεντρισμός και η φιλαυτία, η φιλιδονία, ήταν η αιτία των προπατώρων που κερμιστήκαμε εδώ. Τώρα με την αντίστοιχη φιλοπονία θα ξοφλήσουμε αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Και επομένως αυτά πρέπει κάθε χριστιανός να τα κάνει συνείδησή του. Ότι αν το κόσμο θλίψει να έξουμε.
Μάλιστα. Γεροντά, σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν αν ο πειρασμός είναι αμαρτία ή μία αφορμή για να πέσουμε στην αμαρτία ή αγωνιζόμενοι να κερδίσουμε μία νίκη. Σκέφτηκα να πάω να κλέψω. Είναι ένας πειρασμός. Σκέφτηκα να πάω να αδικήσω. Σκέφτηκα να πάω να εκδικηθώ. Θέλω να μου πείτε, η μάρτυσα με το ότι δέχθηκα τον πειρασμό αυτό, κεντρίστηκε ο νους μου σαν σκέψη, σαν λογισμός. Διέπραξα την αμαρτία από την ώρα που σκέφτηκα να πάω να κλέψω.
Όχι, Γέροντα, καλά που το προβάλλετε αυτό, διότι αυτό πολύ τυραννάει. Επειδή βρισκόμεθα στον τόπο της φθοράς και του πόνου και της διαστροφής και ο αρχηγός ακριβώς αυτού του τόπου είναι ο διάβολος, επομένως αυτά είναι απαραίτητα να υπάρχουν. Δεν δημιουργούν όμως αυτά ενοχή. Η προσβολή, δηλαδή λέγεται προσβολή στο ότι ο διάβολος δεν έχει εξουσία κατευθείαν να μας πλησιάσει, αλλά με προσβολή ρίχνει την ιδέα στην οθόνη της φαντασίας του νου, ρίχνει την εικόνα. Αυτό λέγεται προσβολή. Δεν μπορεί να πλησιάσει ο ίδιος. Πλησιάζει πάντοτε εικονικά. Ο νους, που είναι το κεφάλαιο της λογικότητός μας, πάνω στην οθόνη της φαντασίας του νου, ρίχνει ο διάβολος την εικόνα, την αλφα εικόνα. Και αυτό λέγεται προσβολή. Λοιπόν, οι προσβολές ποτέ δεν είναι ένοχες. Ούτε μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είμαι δεκτική όλων των προσβολών. Αλλά τις προσβολές δεν τις δείχνει μόνο ο διάβολος. Τις προσβολές θα δείχνει και το παρελθόν μας. Οι εικόνες που έχουν γίνει, που όσα ακούσαμε και είδαμε, μένουν ποτέ τα αρνητικά της φωτογραφίας μένουν μέσα. Λοιπόν, εκεί που αποκτήσαμε ακόμα και συνήθειας, αποκτήσαμε ακόμα και πάθη, ύστερα έχουμε και σάπιον περιβάλλον και σάπιον παρέα. Όλα τούτα ρίχνουν προσβολές, λογισμούς αντίθετους στην οθόνη της φαντασίας. Όλες αυτές οι προσβολές, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν, δεν έχουν ενοχή. Και οι εσχρές και οι βλάσφημες και οι παράλογες και οι τρελές και οι φιλίδωνες, όλες αυτές είναι δεκτικός ο νους να τις ακούσει. Τώρα όμως, όταν ακούσει ο νους αυτές, εάν ο άνθρωπος στέκεται σωστά και δεν έχει παρασυρθεί από τα πάθη του, τότε αμέσως φέρνει την εξέταση. Η εξέταση είναι η εξής. Ουκέτι αυτοί οι σεσμέν. Ανήκουμε απολύτως στον υπερημών αποθανόντα και αναστάντα. Άρα εμείς δεν έχουμε εξουσία να κινηθούμε. Θα κινηθούμε βάσει του Θείου Νέου. Εμείς όπως είπα και πριν, μοιάζουμε με τα μηχανήματα, με τα βαγόνια που κινούν μόνο πάνω στις ράγες. Έξω από τις ράγες δεν υπάρχει δρόμος. Για μας τους πιστούς η αποκάλυψη είναι το θέμα. Η αποκάλυψη για μας δεν είναι θέμα νοησιαρχίας ανθρωπίνης που το έκαμε η φαντασία του νου και να το βάλουμε σε εξέλιξη. Δεν έχουμε δικαίωμα. Σε ποιο σημείο ακόμα φτάνει η ομολογιακή μας μορφή, φτάνει στο σημείο των προκλητικών.
Γέροντα, πείτε μας πότε ο πειρασμός γίνεται αμαρτία. Αυτό θέλουμε να μας πείτε.
Λοιπόν, πάνω στην οθόνη της φαντασίας πέφτουν οι εικόνες αυτές. Αυτές οι εικόνες λοιπόν όλες ερεθίζουν τον νου. Πάμε. Ο νους ο υγιής το αρπάζει. Και πού να πάμε. Κινούνται οι δυνάμεις τότε της ψυχής. Ο νους ερεθίζει την ψυχή, ερεθίζει τις δυνάμεις της ψυχής να έρθουν να κάνουν κρίση. Τότε αμέσως, μόλις πέσει η εικόνα, ο νους ερεθίζει τη δύναμη της γνώσεως πριν, της κρίσεως. Λοιπόν, έρχεται και παίρνει η λεγόμενη γνώση. Πώς τα ξεχνάω κι εγώ τώρα, δυστυχώς. Η μνήμη δεν με βοηθάει.
Ναι,
έρχεται η κρίση, λοιπόν.
Ναι, η κρίση και η απόφαση.
Ναι. Λοιπόν, έρχεται η δύναμη της ψυχής είναι. Πώς να σε θυμηθώ τώρα.
Γεροντά, να του πω λίγο να σας βοηθήσω.
Όχι, να βούμε.
Δεχόμεθα τον πειρασμό, τον φιλοξενούμε στο σαλόνι της σκέψεώς μας, του νου μας. Συνεδριάζει η βούληση, η θέληση του ανθρώπου και μετά από τη συνεδρίαση αυτή αποφασίζεται και συμμετέχει και η κρίση και βγαίνει μια απόφαση. Δέχθηκα το λογισμό της κλοπής. Συνεδριάζει, τον δέχθηκα μέσα, περάστε συζητούμε πού θα κλέψω, τι θα κλέψω και αποφασίζω. Το βράδυ θα πάω να διαρρήξω μία τράπεζα, όπως συνήθως συμβαίνει. Από την ώρα που παίρνω την απόφαση αυτή, έχω διαπράξει την αμαρτία.
Κοιτάξτε, όχι, η αμαρτία όταν γίνει πρακτική μόνο είναι. Πριν γίνει πρακτική η αμαρτία, δεν θεωρείται ενοχή.
Μα πήγατε το βράδυ στην τράπεζα και ήταν ένας αστυνομικός εκεί και δεν μπόρεσα να κλέψω. Διέπραξα την αμαρτία.
Μέρη εδώ είναι ενοχή. Μέρη είναι ενοχή, δεν είναι ισότιμη όμως με την πράξη. Μέρη είναι ενοχή, όπως σε τούτο που λέει, ο εμβλέψας προς το επιθυμίσει. Ήδη εμύχευσε. Λοιπόν, δεν είναι όμως ολοκληρωμένη μοιχεία. Αυτός αποφάσισε να κάνει μοιχεία. Και είπε τρόπον την Α, αχ, να είχα αυτή την κοπέλα τρόπον την Α. Αυτή όμως δεν δέχεται. Και επομένως αυτός δεν το έκαμε. Αυτός όμως επειδή συγκατέβηκε ότι αν δεχόταν αυτή πήγαινε, μέρη είναι ενοχή. Εδώ το κατηγοράει ο κύριος μας. Διότι αν αυτό παραμείνει, οπωσδήποτε θα τον οδηγήσει και στην πράξη. Είναι αιχμάλωτος πλέον. Λοιπόν, όμως η τελειωτική αμαρτία είναι όταν αυτό που σκέφτηκε γίνει πρακτικά. Μόνο η πράξη θεωρεί την απόλυτη ενοχή. Εάν η πράξη δεν έχει γίνει και όμως παραμένουν αυτές οι συμβιβασμοί, θα τον τραβήξουν αυτοί παρακάτω.
Ναι, γέροντα, από την ώρα που εγώ το έχω αποφασίσει, άσχετα εάν για τον Α ή Β λόγο δεν μπόρεσα να εκτελέσω την απόφαση, νομίζω ότι η αμαρτία θεωρείται διαπραχθήσα, γιατί εάν μου δίδεται η ευκαιρία, εγώ θα το έκανα. Βρήκα κάποια εμπόδια και δεν το έκανα. Δεν είμαι αθώος.
Ναι, κοίταξε, Γερμανό.
Θεωρείται διαπραχθήσα η αμαρτία από την ώρα που το αποφασίζομαι. Δεν πάβει να είναι πειρασμός, αλλά ήδη μπήκε στον χώρο της αμαρτίας. Και επομένως, είτε εξετέλεσα την αμαρτία, διότι εάν δεν συναντούσα τα εμπόδια, εγώ θα το εκτελούσα. Θα εφήγμαζα την απόφασή μου.
Ναι, Γερμανό, έτσι είναι, αλλά είναι αδύνατο. Ο Θεός, ο οποίος είναι. Ο Θεός ο οποίος είναι δίκαιος, όλες οι θείες ιδιότητες είναι εξίσου. Εάν το έκανα, αφού υπάρχει το εάν, δεν είναι. Πραγματικά ότι αυτός ο οποίος κρατάει μέσα του την απόφαση αυτή και δεν μπορέσει στην πρώτη και στη δευτέρα, θα τον πάει στην τρίτη και στη δεκάτη ο Σατανάς. Ο σκοπός είναι να το βγάλει. Αν το κρατάει σαν σκέψη, όσο το κρατάει, κάποτε θα το ρίξει. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά ολοκληρωμένη αμαρτία είναι μόνο όταν πρακτεί. Αν δεν είναι ολοκληρωμένη αμαρτία, δεν θεωρείται. Ενοχωμένη είναι, είπα. Τότε μόνο όταν κατά πράξη είναι εφαρμοστή, τότε είναι. Είναι και η δικαιοσύνη του Θεού.
Γέροντα, όταν έχω ένα επίμονο λογισμό και ο λογισμός αυτός καταστεί ένας μόνιμος πειρασμός, μπορώ να τον ξεφύγω, δηλαδή, καταρχήν μπορώ να ξεφύγω τους κακούς λογισμούς. Είναι, ας πω, εφικτό ανθρωπίνος να νικήσω τους λογισμούς αυτούς και πώς μπορώ να τους αποφύγω τους λογισμούς.
Ναι, κοιτάξτε, αμέσως όχι. Αμέσως όχι δεν γίνεται, αμέσως δεν γίνεται, αλλά εμείς να διώξουμε τους λογισμούς δεν μπορούμε, αλλά μπορούμε να πάρουμε τη σκέψη μας εμείς. Το δικό μας νου να τον τραβήξουμε από εκεί, να τον γυρίσουμε αλλού. Γιατί αυτοί δεν φεύγουν, να τους πούμε. Τότε παίρνουμε τη σκέψη μας από την εικόνα, εκείνη την επίμονη και το μεταφέρουμε το νου μας στη γραφή, στα πάθη του Κυρίου, στα πάθη των μαρτύρων, στις αισίες εντολές, στα παραδείγματα και μεταφέρουμε το νου μας κατά επανάληψη. Μέχρι να προλάβουμε, μεταφέροντας το νου μας από την εικόνα την προκλητική, προλαβαίνουμε να ζητήσουμε από την προσευχή βοήθεια. Αυτό είναι ο τρόπος που σιγά σιγά απαλλαχνόμαστε. Τότε να θα πω εκείνο που σας είπα που ξέχασα πρωτήτερα. Όταν έρθει η προσβολή, τότε ερεθίζονται οι δυνάμεις της ψυχής. Τότε καλεί ο νους την φρόνηση. Φρόνηση, σοφροσύνη και δικαιοσύνη και ανδρεία. Αυτές είναι τέσσερις δυνάμεις της ψυχής. Μέσω αυτό δουλεύει ο νους. Τότε αμέσως ο νους καλεί τη φρόνηση. Έλα, δες, τι είναι αυτό. Η φρόνηση μόλις το δει, δεν της αρέσει. Ερεθίζει αμέσως στη σοφροσύνη. Έρχεται η σοφροσύνη, λέει, όχι, δεν είναι καλό. Είμαστε χριστιανοί. Πώς θα το κάνουμε. Τότε φωνάζει τη δικαιοσύνη και υπογράφει. Και έρχεται η ανδρεία και το πατάει έξω. Αυτά γίνονται ακαριέως. Σε λειτουργούν οι δυνάμεις της ψυχής.
Ναι. Πολύ ωραία το τοποθετήσατε μέχρι εδώ. Αυτό που θα ήθελα να πω, γέροντα, ότι οι λογισμοί ή οι πειρασμοί δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Εάν, γιατί όπως τα μαύρα πουλιά μπορούν να πετούν πάνω από το κεφάλι μας και να μας κουτσιλάνε, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Όμως μπορούμε να απαγορεύσουμε στα μαύρα πουλιά να στήσουν φωλιά πάνω από το κεφάλι μας και να είναι συνεχώς μέσα στη σκέψη μας και στο νου μας, και τότε μόνο θα μπορούμε να ξεπεράσουμε, όταν ο νους μας είναι γεμάτος από αγαθούς λογισμούς.
Οπότε
στα δεν θα μπορεί ο διάβολος να ρίξει τα κόπρια του μέσα στο νου μας, να θολώσει τη σκέψη μας και να τη μεταβάλει σε κόπρια.
Το πρώτο απ' όλα που επιβάλλεται σε αυτή τη θεωρία που είπες, Γεροντά, είναι να αποφύγει ο άνθρωπος τα αίτια. Παρόντων των αιτίων, η μάχη είναι δύσκολη πολύ. Παρόντων των αιτίων είναι πολύ δύσκολη η επιτυχία του θριάμβου και της νίκης. Τα αίτια έχουν μεγαλύτερη δύναμη, επειδή ο άνθρωπος είναι επιρρεπής και έχει μέσα τον αντιστρατευόμενο νόμο, είναι θύμα της επιρροής. Παρόντων των αιτίων, αν αντισταθεί στην πρώτη, σε δεύτερη, σε δέκα θα πέσει. Γι' αυτό το πρώτο που επιβάλλεται είναι μακράν από τα αίτια. Όταν φύγουμε από τα αίτια, πρώτον μεν δεν μας προκαλούν αυτά.
Πώς θα φύγουμε τοπικά να πάμε στο Άγιον Όρος ή θα μείνουμε εδώ στον κόσμο?
Όχι.
Για να δεχόμεθα,
όχι,
γιατί γέροντα, εδώ είναι
γιατί λες,
ένα κολαστήριο.
Φεύγουμε το αίτιο, γέροντα. Αυτή την ώρα ένα πρόσωπο με προκαλεί. Αυτό το πρόσωπο το αποφεύγω. Φεύγουμε το αίτιο. Αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο υπάρχει κάτι που με τραβάει. Δεν πάω εκεί, σε αυτόν τον τόπο που με προκαλεί. Αυτό είναι το πρώτο. Κοιτάξτε, και έχει δύο ιδιότητες αυτό. Δύο ιδιότητες εποφελέστερες, η μία μεγαλύτερη της άλλης. Όταν αποφύγω το αίτιο, αποδεικνύω μέσα μου ομολογιακή θέση. Δεν το θέλω και αν το θέλω, κάνω πίσω. Το αποθώ. Τότε απαλλάσσομαι από την βία του αιτίου, αλλά δίνω δύναμη στη μητέρα χάρη που είναι μέσα μου. Η θεία χάρη που κάθεται μέσα μας και περιμένει να την προκαλέσουμε για να ενεργήσει, όταν δει την ομολογιακή αυτή θέση, τότε αυτή από μέσα δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Και σθένος και τον απαλλάσσει από το πάθος. Αυτά γίνονται αυτά. Διότι η χάρη είναι μέσα μας. Ουδέποτε όμως έχει πρωτοβουλία, προηγείται η ελευθερία της προσωπικότητας. Όταν λοιπόν εμείς ομολογιακά πούμε, όχι, δεν θα το κάνω. Απαγορεύει ο Θεός νόμος. Αυτό η χάρη το παίρνει ως ομολογία, ότι είναι ομολογία. Και τότε η ενεργία αυτή, χωρίς να αισθανόμεθα εμείς, παραμερίζει τον πειρασμό ή μας δίνει μια διακρίσωση υψηλότερο.
Ακόμη κάτι από αυτού, Γερόντα. Πολλές φορές οι χριστιανοί νιώθουν έντονα τον πειρασμό της βλασφημίας, ακόμα και όταν βρίσκονται σε τόπους ιερούς και όταν βρίσκονται ακόμη και στον Ιερό Ναό και συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία. Και όμως έχουν πειρασμούς βλασφημίας.
Είναι έξι,
τι
συνήθεια.
Λέμε τότε σε αυτούς τους ανθρώπους?
Και κοίταξε, πρέπει να πολεμήσουν τη συνήθεια. Αυτοί από αμέλεια επέτρεψαν τον διάβολο και μπήκε βαθύτερα. Τώρα θέλουν περισσότερο κόπο να το ξεριζώσουν. Αυτό δεν είναι τίποτε. Αυτό είναι ένα πράγμα ανοφελές, ούτε τίποτε. Μια κακή συνήθεια είναι. Από την αρχή δεν προσεχέ και το έκαμε συνήθεια. Αυτό επειδή όμως ο διάβολος έχει μεγάλη δύναμη σε αυτό, επειδή καθαρίζει δική του διαβολική ενέργεια, όταν ο άνθρωπος γίνει δεκτικός, άπαξ και δεις, τότε γίνεται κυρίαρχος ο διάβολος. Θέλει πολύ βία τότε να απαλλαγεί από αυτό. Πάντως πρέπει να πιέσει τον εαυτό του πολύ.
Για να νικήσουμε λοιπόν τους πειρασμούς, χρειάζεται να κόψουμε τη ρίζα που προκαλούν, τις πηγές που προκαλούν τους πειρασμούς.
Τους
ερεθισμούς. Ναι. Να διασφαλίσουμε τις αισθήσεις που είναι οι διεύλοι μέσω των οποίων περνάνε οι πειρασμοί και εγκαθίστανται και θρονιάζουν στη σκέψη μας και πρέπει πολύ αγώνας μετά.
Μετά ύστερα να καταφύγουμε στην προσευχή, ναι, να ζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό και αν στη βοήθεια του Θεού πάλι βρίσκομαι τα δύναμη, τότε θα καταφύγουμε στην Εκκλησία. Ή καταφύγει στην Εκκλησία, που θεωρείται σαν εξομολόγηση τροποντινά, δεν είναι θέμα εξομολογήσεως για την άφεση, είναι θέμα δυνάμεως, αν δούμε δύναμη από την Εκκλησία, να αντισταθούμε πεισματικότερα στο πάθος που μας πολεμάει. Τότε ταπεινωνόμεθα. Αυτό είναι ταπείνωση έμπρακτος. Mm. Και πηγαίνουμε στο πνευματικό. Το λέμε, Γέροντα, με συγχωρείτε, πάσχω πολύ από αυτόν τον πειρασμό. Με πνίγει και με ερεθίζει. Θάρρος, μη χάσεις το θάρρος σου. Ο Θεός θα σε βοηθήσει. Αυτό είναι μεγάλη δύναμη. Παίρνει δύναμη από την Εκκλησία, διότι ταπεινώθηκε και η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία προκαλεί ελεύθερα την Θεία Χάρη και ο Σατανάς δεν μπορεί να πλησιάσει στην ενέργεια της ταπεινώσεως.
Γίνοντα μια διάκριτη ερώτηση. Εσείς ζείτε στο Άγιον Όρος, έχετε καθαρή ατμόσφαιρα, έχετε καθαρή ζωή, προσεύχεστε συνεχώς και ακαταπαύστος, έχετε λατρευτική ζωή, μυστηριακή ζωή. Δεν έχετε τους πειρασμούς που έχουμε εμείς εδώ μέσα στον κόσμο.
Μας τους κουβάλισαν τα καλώδια, Γέροντα.
Τα καλώδια. Τότε θα κόψουμε τα καλώδια για να μην εισέρχονται εκεί. Εκεί στο Άγιον Όρος έχετε τους ίδιους πειρασμούς που έχουμε κι εμείς εδώ μέσα στον κόσμο.
Αφού είναι ο ίδιος ο διάβολος, Γέροντα, γιατί άνεστε.
Δεν αφήνει πείρα στο κανένα ο διάβολος. Να ποτέ, έχουμε μια παρηγοριά ότι
ποτέ,
και εσείς
ποτέ.
Αντιμετωπίζετε σας, τα ίδια προβλήματα.
Χειρότερα. Διότι εδώ είναι μόνο να αντισταθεί στο πάθος του κακών. Εκεί όσοι που είναι μέσα αγωνίζεται να μπει στον αγιασμό, τότε ο διάβολος με λύσαν του φράξει τον δρόμο.
Έτσι.
Έτσι
νομίζω ότι η ώρα πλησίασε, Γέροντα, και εμείς πρέπει να τερματίζουμε, γιατί ίσως και οι τηλεθεατές μας να κουράστηκαν να μας ακούνε και να μας βλέπουν. Θέλατε να πείτε κάτι σε όσους μας ακούνε γενικά για τους πειρασμούς και ναι, αν και κατά πόσον οι πειρασμοί αποτελούν αμαρτία.
Ναι, ναι, αποτείνομαι τώρα στο ευσεβές ακροατήριο και λέγω το εξής, ότι από όλα τούτα, βέβαια, οι πειρασμοί τους οποίους προκαλεί πάντοτε ο Σατανάς ή και ειδικό, τα δικά μας πάθη και οι κακές μας συνήθειες και το περιβάλλον μας ακόμα. Έναν θέμα έχουν, ένα νόημα τα κινεί ο Σατανάς αυτά, για να μας χωρίσει από τον Θεό, να μας καταστήσει ενόχους και αμαρτωλούς. Λοιπόν, εμείς αντιστεκόμεθα. Βέβαια, σαν άνθρωποι όμως που είμαστε αδύνατοι, δεν είναι εύκολο. Αντισταθήκαμε σε μια μορφή, αλλά πάλι θα έρθει άλλη και πάλι θα έρθει άλλη. Δεν είμαι θα απαθής και επομένως γι' αυτό και μας το λέει ο Κύριος ότι εν τον κόσμο θλίψουν έξατε. Γι' αυτό όμως χρειάζεται μια διάκριση εδώ. Η διάκριση είναι η εξής. Ότι εμείς πολεμούμε την αμαρτία και την άρνηση. Δεν τη θέλουμε. Εάν όμως συνεχίζει να πολεμάει και εμείς αντιστεκόμεθα, αυτό η παράταση του να πολεμάει δεν θεωρείται ποτέ ενοχή. Διότι ο διάβολος από εδώ, ενώ ξέρει ότι δεν θα βγάλει τίποτε, όμως προκαλεί αυτό ένα μεγάλο υπέρ του άθλημα κέρδος. Και το κέρδος υπέρ του είναι η αποθάρρυνση. Το θάρρος μέσα εις τον άνθρωπο είναι η κινητήριος του δύναμης, όπως είναι στα μηχανήματα το ρεύμα ή τα καύσιμα. Το θάρρος είναι εκείνο που δίδει δύναμη στον άνθρωπο προς την μάχη και προς την φιλοπονία και στην πραγματική νομολογία. Ο διάβολος χτυπάει πολύ σε αυτό. Όταν ο κατ' επανάληψη ο άνθρωπος επιχειρήσει κάτι και δεν τα καταφέρνει, τότε αναλαμβάνει ο διάβολος τον δικηγόρο. Και λέει, τώρα τα έκαμε μπούσχεμα. Δεν τολμάς και πάτσε προσέφασε ακόμα. Δεν τα καταφέρεις, έβλεψε, δεν τα καταφέρεις. Άντε κατσίτσικα. Και μαραίνεται ο άνθρωπος και σταματάει. Ούτε προσευχή κάνει, πάει και του ρίχνει στον ύπνο. Αυτή λέγεται αποθάρρυνση. Αυτό είναι καθαρό διαβολικό, δεν έχει καμιά θέση μαζί μας και ποτέ να μην γίνεται παραδεκτόν. Διότι αν γίνεται παραδεκτόν αυτόν, θα το πάει στην απόγνωση ύστερα. Οπότε βγαίνουν και τα ψυχολογικά. Όλα τα ψυχολογικά τραύματα ξεκινούν από την αποθάρρυνση. Κατεβαίνουν στην απογοήτευση και φταίνουν στην απελπισία. Και τότε σαλεύει το λογικό. Όλα αυτά είναι τέχνες του Σατανά. Εμείς ποτέ δεν δέχομεθα δικηγόρων των διάβολων να μας πει αν είμαστε ένοχοι ή όχι. Εμάς ο Θεός είναι πατέρας μας. Δεν φοβούμεθα τον πατέρα μας. Και όταν έρθει αυτόν να κάνει τον δικηγόρο, του λέμε έτσι. Εσύ να κλείσεις το στόμα σου απατεώνα και να μην μου κάνεις τον δικηγόρο. Εσαρκώθηκε ο Υιός του Θεού και έγινε δικός μου πατέρας να ξεριζώσει εσένα και να μην μιλάς τώρα. Αυτή είναι η ρίζα. Λοιπόν, δεν φοβούμεθα ποτέ. Ο Χριστός είναι ο πατέρας μας. Ποιος ιδανικός Υιός, ποιο ιδανικό παιδί φοβάται τον πατέρα του, τον ιδανικό του πατέρα. Ο πατέρας μας είναι. Αυτός είναι. Δεν μας το είπε τόσες φορές. Δεν μας είπε ότι έστω θα σας αφήσω ορφανούς. Εδώ υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και πάλι να έρθω ο ίδιος να σας παραλάβω να είστε μαζί μου. Και μας είπε αναβαίνω εις τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Δεν είπε την τελευταία του προσευχή που είπε πατέρα θέλω να μου χαρίσεις και τούτο. Θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και τούτο μαζί μου. Δεν είναι πατρική ιδιότητα αυτή. Αυτό λοιπόν θα φοβηθούμε γιατί γαυγίζει ο διάβολος, διότι κάναμε ένα λάθος. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Είμαι θα αιχμάλωτη. Δεν είμαι θα άγιοι και επομένως είμαι θα δεχτική τροπή. Αλλά αυτές οι τροπές όμως, αυτή η μάχη είναι το άθλημα. Είναι το κερδοφόρο στοιχείων. Έτσι θα ακούσουμε. Εύδουλε αγαθέ και πιστέ. Εκείνος που είναι ανάσκελα, πώς θα πληρωθεί. Εκείνος που στέκεται στην έπαρξη και δέχεται τις προκλήσεις και τους πειρασμούς και δεν υποτάσσεται, αυτός είναι αθλητής.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γέροντα Ιωσήφ. Και εδώ, αγαπητοί μας φίλοι, τερματίζουμε τη συνάντησή μας με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι οι πειρασμοί δεν αποτελούν αμαρτία, όμως αποτελούν αφορμή αθλήσεις για πτώση ή για αθλήσεις ένα τρόπο κατατροπώσεως του διαβόλου ή να το πούμε καλύτερα για να κερδίσουμε ένα στεφάνι αγωνιστού και νικητού. Δηλαδή ο πειρασμός είναι ο τόπος που αγωνιζόμαστε, αθλούμεθα, και αν μεν πέσουμε συγκατατεθούμε στον πειρασμό να διαπράξουμε, τότε διαπράττουμε αμαρτία. Αν όμως δεν συγκατατεθούμε στον πειρασμό και αγωνιστούμε, τότε κερδίζουμε μία μάχη και έχουμε ένα στεφάνι αμαράντινο που δίδεται στους αγωνιστάς και νικητάς της ζωής. Αυτό που όλοι μας πρέπει να προσέξουμε είναι να μην δεχόμαστε τον πειρασμό και μεταβάλλομεθα σε έρμια του πειρασμού. Πετούμε τα όπλα, πανικοβαλόμαστε, γιατί μας ευνηδιάζει. Και ένας στρατός που ευνηδιάζεται δεν είναι ικανός να πολεμήσει. Δεν αμαρτήσαμε με το να δεχθούμε τον πειρασμό. Δεν διαπράξαμε αμαρτία. Όταν συμφωνήσουμε, όπως είπε ο Γέροντας, εδώ συνέλθει το Συμβούλιο και όλων των ψυχικών μας δυνάμεων και η σοφροσύνη και οι κρίσεις και ληφθεί η απόφαση, ήδη τότε διαπράξαμε την αμαρτία, έστω και αν δεν την εκτελέσαμε ή η ενοχή μας είναι, δεν πάβει να είναι ενοχή. Μπορούμε να νικήσουμε τους πειρασμούς. Βεβαίως μπορούμε. Είναι το αλεξίσφαιρο των πειρασμών η προσευχή. Είναι ακόμη το αλεξικέραυνον των πειρασμών η πνευματική ζωή, η μυστηριακή ζωή, η λατρευτική ζωή και προπαντός, βεβαίως η πίστη όπως λέει και ο Γέροντας, και προπαντός η βαθιά ταπείνωσης και η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μεταλαμβάνοντας του σώματος και το αίματος του Χριστού, είμαστε δυνατοί και ισχυροί, ακμαίοι και κρατοί και ισχυροί, μαζί με τον οικοποιό Χριστό, νικούμε τους πειρασμούς και την αμαρτία. Αυτά για σήμερα και με την ελπίδα ότι αν θέλει ο Θεός θα συναντηθούμε και πάλι, θα συνεχίσουμε εδώ με τον σεβαστό και πολύ ο γέροντα πατέρα Ιωσήφ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.